Oca i Sina i Svetoga Duha.
Amen.
Evo nas, braći i sestre, u drugoj nedelji časnog posta i budući da je ona posvećena Svetom Grigoriju Palami, možda bi bilo prirodnije da govorimo o njemu, o njegovom učenju, o umnoj molitvi, netvarnoj svetlosti. Međutim, kako je potrebno prvo naučiti azbuku pa da bi mogli čitati knjige, možda je bolje da se zadržimo na nekim nama bliskijim stvarima. Druga je nedelja časnog posta i mi koji smo ušli u post na ovaj ili onaj način, već bi trebali da osetimo plodove posta u nekoj meri. Jer post jeste tu da nam pomogne da rodimo plodove dostojne pokajanja. Kakve plodove? Treba da su se u nama već javili radost, mir u mislima, praštanje, usredsređena molitva. Ko ne u punoj meri, ali onda u nekom stepenu većem nego što je to bilo pre posta. Ako imamo i vidimo u sebi takve plodove, imamo osvedočenje da je naš post i ugodan Bogu. Ali nama se u toku posta javljaju sasvim drugačiji simptomi. Postajemo nervozni, razdražljivi, posvađali bi se sa svakim, lica nam postaju još namrgođenija nego što su to obično, iskušenja se umnožavaju, brige, strahovi. Oci govore da u postu đavo napada više nego u obične dane i da iskušenja bivaju veća, da se trudi da naš post obesnaži. I to jeste tačno. Ali da se zapitamo zašto to tako biva, zašto nam iskušenja upravo bivaju tako teška u vreme posta da puno puta i pokleknemo. Jer Gospod, zašto Gospod dopušta Satani da nas upravo iskuša tako mnogo? Jer znamo da Satana ne može činiti ništa dok Gospod to ne dopusti. Naravno, jedan od razloga jeste i trebao bi da bude zato što smo u postu više okrenuti ka Bogu i možemo lakše podnositi iskušenja i ona veća. I dobro je ako je to tako. Ali onda bi nas post učinio još više radosnima, još milostivijima, još blagodarnijima. Još više bi nas približio Bogu, jer osjećajući Božju pomoć u svojim nevoljama i iskušenjima, mi bi svakda mu blagodarili zbog toga što je On tu uvek sa nama, što imamo njegovu moćnu zaštitu i što ni sam Satana ne može da nam naludi sa svim svojim zamkama i iskušenjima. Ali, nažalost, mi na sva ta iskušenja vrlo brzo padamo i ona opet u slavu Božju bivaju da bi nam otkrila koliko smo mi u stvari slabi, koliko smo neverni, koliko je naš post u stvari samo jedna maska, a ne istinski post. I koliko se u stvari malo u svemu tome uzdamo u Gospoda, a koliko se mnogo uzdamo u sebe. Jer kad se ne bismo u sebe uzdali, onda bismo, kako i sveti apostol Pavle piše prvim hrišćanima, u iskušenjima bili radosni. Kad nas gone, trpeli bismo, kad nas kunu, mi bismo blagosiljali. I svakda bismo se u Gospodu radovali. I kada bismo zaista verovali da je On tu sa nama u svakom trenutku našeg života, kada bismo osjećali njegovo prisustvo, Sećanje, samo sećanje na njega već bi nas radovalo, kako i sveti prorok David piše, setih se Boga i obradova se srce moje. Ali s nama ne biva tako. Zatvorili smo se u sebe i naš post biva jedna individualna disciplina, postaje praćenje postnih kuvara, postaje trošenje i većih suma novaca na ukusna postna jela i uz to neminovno dolazi osuđivanje onih koji možda ne poste, onih radnika po gradilištima koji u pauzama između svog teškog posla pojedu i po neki najjeftiniji parizer da bi sačuvali malo novaca za možda bolesne roditelje ili decu koju treba odgajiti. I zato post nama i ne donosi radost. A evo, juče majka jednog 12-godišnjeg dečaka pita može li da se pričesti iako nije postio. A taj dečak inače ima jake treninge i uz to još i je u dobu kada uzrasta. Ali taj isti dečak u školi svoju užinu podeli sa onima koji nemaju novaca da svaki dan sebi priušte užinu. I upravo rekoh joj da on posti više nego i ja i ona. I upravo to njegovo odricanje od onoga što mu pripada radi onih koji nemaju jeste post koji će njemu, a i ne samo njemu, već i onima oko njega doneti istinsku radost, koji će ga približiti Bogu, koji će stvoriti jednu zajednicu, jer sve je to u Hristu i radi Hrista. I tako da zaista znamo da istinski post, kao što i sveti prorok Isaija govori, jeste nahraniti gladnoga, odenuti nagoga, razvezati sveze nepravde, ugraditi se u telo crkve, zaboraviti na sebe, jer što više dajemo sebe, to više dobijamo od Gospoda. I onda ćemo se zaista svakda radovati i ovaj post će zaista biti jedno putovanje ka Bogu, ka susretu sa njim, već u svetoj tajni pričešća, susretu koji će biti za nas izvor snage, izvor života. I zaista, koliko stradamo, toliko se i radujemo. I možda će neko reći da tu puno pričamo o radosti, a početak mudrosti, strah je Gospodnji. Gospod je ogan koji spaljuje, on i bičem izgoni iz hrama. Da, izgoni bičem, ali koga? Trgovce, one koji misle da je Bogu dovoljno dati nešto i onda je on dužan da i nama uzvrati. I tom trgovinom gde mi darove Božje svodimo na svoje gordeljive podvige, mi upravo postajemo takvi trgovci koje Gospod izgoni iz hrama. I upravo je on bio strog ne prema velikim grešnicima, niti prema prostom narodu koji ga nije mogao poznati do kraja kao Boga, već upravo prema tim gordim farisejima i samo umišljenim pravednicima koji su mislili da ispunjavaju sav zakon, pa i Boga počeše da uče tom zakonu. A što se straha tiče, svake večeri mi čitamo u molitvama, sveštenik zapravo se moli u ime čitavog naroda rečima ispuni radošću srca naša da bismo se bojali svetog imena Tvoga. I zaista radost upravo i mora da prethodi tom zdravom strahu Gospodnjem. Jer kakav je to strah koji je bez radosti? Pa mi kad se bojimo svoga roditelja, mi ga ipak volimo i radujemo se kad je on tu sa nama. pa i kako možemo da se ne radujemo kad je Gospod sa nama u crkvi, kada je spreman da nam da sve od sebe, kada nam je dao i samog sebe, postradavši na krstu i svoje telo i krv nam razdeljujući na svakoj liturgiji. A strah bez radosti, onaj ropski strah koji čini da naša lica budu smrknuta, da budemo vazda po tipiku sa brojanicom i uz to uvek sa rečju ukora za svakoga ko se i malo ne uklapa u naš stil života, u naš tipik, sa ukorom za svakoga koji prekrši makar jedno pravilo našeg tipika, a tu smrknutost, ozbiljnost uvek opravdavamo pobožnošću. I kada bi sad došao neko tu među nas i slučajno zgurno ili počeo da se ponaša drugačije nego što je propisano Ustavom, odmah bi naše misli počele da ga osuđuju zašto se tako ponaša i juče je došao u crkvu i misli da sad može tu da radi šta hoće. A kako Hristos, evo čuli smo danas, ulaze četvorica preko krova. Je li im on rekao, ljudi šta radite to, razvali ste krov, pa preko reda, zašto ne čekate, vidite koliko ljudi ima, ne mogu da uđu. Ne, on prilazi, kaže mu, sinko, opraštaju ti se gresi. On je video i veru njihovu i srce tog bolesnog čoveka i sažalio se na njega. I zaista, tek tada, kada postupamo tako, postajemo slični Hristu, postajemo istinski hrišćani i postaje naš život u Hristu zaista jedno radosno putovanje i mir ispunjava srca naša. A mi smo u velikoj meri izgubili uopšte tu sposobnost da se zaista radujemo. I zašto? Zašto su nas tolike brige skolile? Težak život, dugovi, krediti, bolesti u porodici, bolest u nama, stambeno pitanje nerešeno, na poslu obično haos, svi protiv svih ogovaranja, spletke, nameštanja i uvek napreduju oni koji umeju bolje da se snađu, a oni koji žele da rade pošteno uvek bivaju natovareni, da nose i ono što im nije određeno i zašto neće biti plaćeni. U supružničkom životu opet sve manje razumevanja, sve više problema i sve to opterećuje našu dušu. A zašto to tako biva? Zašto nam sve ovo stvara brigu? Upravo, kako sveti oci vele, jeste uzrok toga naše neverovanje. Neverovanje u smislu da, iako formalno ispovedamo simbol vere, ali srcem ne verujemo da je Hristos uvek s nama i da On raspolaže svim prilikama našeg života. Izgubili smo, ako smo je uopšte ikad imali, tu sposobnost da osetimo i da verujemo da je Hristos svagda u našem životu i da On neće dopustiti da se desi ništa što bi bilo loše za naše spasenje. Nikad i nikad. Ništa što bi nas otrglo iz njegovog zagrljaja. On koji je naš sveblagi otac, on je uvek tu sa nama i kroz sva ta iskušenja on nas samo što više privija sebi. Izgubili smo taj osjećaj da se radujemo više njemu nego nekim prolaznim uspesima u ovome svetu. Svega toga je opet uzrok ta naša prokleta gordost, gordost koja živi u nama i izjeda nas iznutra. A On stalno u našem životu i to treba da znamo i treba da smo radosni i spokojni. Eto, da vam oduzmemo još malo vremena i ispričamo jednu priču koja se nije desila nekad davno, već ove godine negde oko svetog arhanđela Mihajla, i to ne negde daleko, već ovde u našoj Crnoj Gori, koja će, eto, nadam se, biti poučna da shvatimo da Gospod zaista brine o nama. jednom manastiru ovde u Crnoj Gori monahinje su te zime se sve razbolele, kako manastir nije bio blizu grada, već u šumi, nije imao ko ni da im donese čak ni malo voća da se okrepe i ojačaju. I tako one su se trudile da blagodare opet za sve to Bogu koliko su mogle i da veruju u njegov promisao. I jedne večeri, tako negde nekoliko dana pred svetog arhangela Mihajla, dolazi bračni par autom, već je bilo negde predveče, i donosi, zamislite, ponudu puno voća. Dovedu ih oni kod igumanije, pa pita igumanije otkud u ovako vreme da dođete i da donesete to voće. Kaže on, taj čovek, mati, ja sam vas sanjao, kaže. A ona, znajući već iskusna monahija da snovi mogu biti i laž, kaže, pa dobro sanjao, pa pusti to. Ne, kaže, ja sam vas sanju, ja vas nikad video nisam, niti sam ikad dolazio u ovaj manastir, ali vi ste mi rekli, kaže, da ste bolesni, da treba da vam donesem voće. I ja pošao, čuo sam da ovaj manastir postoji, živimo tu blizu, ali nisam nikad dolazio vamo. Pa dobro, eto, hvala Bogu, trudila se ona da ne pokaže, sada je nešto iznenađeno. Pitajte, jeste kršteni? Kaže žena, ja jesam, a on, moj muž nije. I onda on reče, pa mati, ne samo da ja nisam, već nas devetoro u kući ima koji nismo kršteni. I onda ih mati ga, onda kao malo se ljutnju, kaže, pa neću ja od tebe da primim ove darove, jer ti nisi kršten. I on onda onako poče, mati, pa ovo sam, sanjao sam vas, nemojte, molim vas, ovo je neko Božje nadahnuće. Tako ona malo razmisli, pa reče, koju slavu slavite, kaže, svetog arhanđela Mihajla. To je sad za nekoliko dana, da vi pozovete sveštenika da dođe kući, da vam svešta kolač i da vas sve krsti. I tako i bi, oni su doveli sveštenika, krstili se i onda su uvek rado dolazili ponovo u taj manastir. Evo, to je bilo nedavno i do dan danas oni su tu i blagodare Boga svi zajedno. I eto, vidimo kako u stvari Bog brine i kako su njegovi načini nama neshvatljivi, ali sigurni, i on je uvek tu s nama u svakoj našoj nevolji i siguran je i moćan da pomogne onda kada mi ne vidimo izlaz, ali izlaz sigurno postoji, a ne vidimo ga jer se previše uzdamo u sebe i hteli bi na svoj način da rešimo problem. I još bismo, evo, za kraj dodali da se nadovežemo na ovaj tekst iz listića, tu koji ćete danas, koji ste već uzeli, ako niste, uzet ćete, da upravo o tome kako govori sveti, prostite, ne sveti, još i on živ, arhimandrit Emilijan, iguman manastira Simonopetre na Svetoj Gori, manastira koji je onako u steni, na surovom mestu, gde je život nije ni malo komotan, ali on nam govori da je merilo našeg usmerenja upravo radost. Radost određuje upravo gde se nalazimo u duhovnom životu. Što veću sposobnost imamo da se radujemo, to smo dalje odmakli u duhovnom životu. Pa pogledajte kako je to istinito, braćo i sestre. I arhimandrit Andrej Kononas takođe to ističe. Kada neverujući čovek vidi hrišćanina koji u sebi nosi neku radost i mir, on mu kaže, priđe, molim te, reci mi kako si to dobio, povedi me tamo gde ima izobilje toga. U ovom svetu gde vladaju nemir i nespokojstvo, laž i prevara, retkost je sresti čoveka koji zrači radošću i mirom. A kada neverujući čovek vidi naše smrknuto i zabrinuto lice koje mu stalno govori, moraš u crkvu, moraš da postiš, a ne smeš ovo, ne smeš ono, to je greh, to ne valja, vidi kakav si, takav će mu reći, Pusti me, čoveče, zamaraš me i tvoje prisustvo stalno mi stvara napetost. A upravo ovaj mir koji nam Gospod daje, arhimandrit Emilijan tako ceni, pa kaže da taj mir upravo određuje kuda treba da idemo u duhovnom životu. Ako idemo u crkvu, postimo, molimo se, pričešćujemo, a nemamo mira, nešto tu nije u redu. Negde smo zastranili, da se dobro zapitamo. I usuđuje se da kaže arhimandrit nešto veoma čudno, ali nešto veoma iskreno i možda jedino spasonosno u tom trenutku za nas. Da kaže, ako tada svoj mir nalazim u grehu, bolje da odem u greh. Strašne reči. Ali on ne ostaje tu, nego ih još pojačava i kaže, tada greh je za mene dragoceniji od svih arhanđela. Zvuče li vam ove reči strašno, braćo i sestre? Ili vas one možda oslobađaju? Priznaje on ovde dalje svu strahotu greha, da je to najveća uvreda za Boga i najveće poniženje za čoveka pasti u greh. Ali, koliko mislimo da ćemo u grehu naći mir, onda nek odemo u greh. I kaže na kraju, u tom miru mi ćemo naći tračak svetlosti koje će nam u nastavku otkriti Boga. I kako je ovo duboko, kako predanjski, kako su sveti ovo osetili i mnogo puta iskazali, ali kako nama, modernim pravoslavcima, ove reči čudno zvuče. A to je upravo stoga što je naša pobožnost maska, što je naš post maska, naša molitva laž, što je čitav naš život jedna laž i stoga u njemu, makoliko da se trudimo, nemamo mira. Arhimandrit je ovu pouku govorio monasima, jer biva da monah živi u manastiru godinama, pa i decenijama, da se trudi, da ispoštuje sav tipik, da bude poslušan, ali mira u sebi nema. Nije se našao tu, nije našao radost za kojom traga. Jednom starcu Jefremu, igumenu manastira Vatopeda, žale se da je jedna monahinja napustila manastir. Krijući u tom žaljenju možda i neku dozu sopstvene gordosti što one još nisu napustile, već su tu i dalje. A starac je odgovorio upravo u smislu ove pouke, da je za nju možda bolje što je otišla, da bi kroz taj privremeni mir možda u nekom trenutku osetila svoju udaljenost od Boga, pokajala se i vratila se Bogu, ali ovoga puta iskreno i do kraja. Ili u svetu, rešio si da postiš, da dolaziš svake nedelje u crkvu, ostavio si sport, kladionice, muziku, izlaske, staro društvo postalo ti opterećujuće, pa opet nema mira u tebi. Puno nervoze, puno osude drugih. I možda je bolje, kako kaže i arhimandrit Emilijan, vratiti se opet muzici, izlascima. Hvala Bogu, Gospodi, dopušta upravo da se vratimo u one greke koje smo kod drugih osuđivali. Zaista, vratite se u sve to posle toga što smo ušli u crkvu i osetili kako je blag Gospod, jeste velika uvreda za Boga i za nas veliko poniženje. Ali ako je to cena velika, skupa cena, da ga konačno prepoznaš, da konačno sa sebe skineš tu masku pobožnosti koju si na sebe natukao, da se pokažeš kakav jesi, iskren. Jer mnogo je bolje da poput bludnog sina poznaš Boga tamo u dalekoj zemlji greha i da ga prepoznaš kao svoga blagog oca koji jedini može zaista da te spase, nego da kao da ne da Gospod kao onaj gordi sin da sav svoj život provedemo u očevom domu, a da ga opet ne prepoznamo, da ga ne zavolimo, da mu se ne zaradujemo. Najgore je to da čitav svoj život poživimo u trzavici, da bismo ostali u crkvi, kako tako sačuvali veru, I na kraju, kada na strašnom sudu vidimo grešnike, bludnike, narkomane, razbojnike, uopšte ljude za koje smo smatrali da su poročni, da smo ih u srcu svome osudili, da ih vidimo kako sede za trpezom sa Hristom, da tada u svom bezumlju iz srca prepuno u gordosti i na samog Hrista zaropćemo kako smo se mi čitavog života mučili i trpeli nepravdu, a ovima koji su živeli grešno, eto ih sa Hristom. I to bi već bio kraj bez šanse za promenu, jer na strašnom sudu već vremena neće biti. Na svadbi Jagnjetovoj da budemo bez svadbenog ruha, milosti, sastradanja, radosti za čitavu tvorevinu, pa i za grešnike pokajane koji su za jedan trenutak svog pokajanja stekli Hrista i raj. I onda, koliko nemamo tu odeću vrlina, možemo očekivati, a i pravedno je, da nam se svežu ruke i noge i da nas bace u tamu najkraju. Zato, braćo i sestre, dok još ima vremena, evo, i danas slavimo Svetog Grigorija Palamu, slavimo praznik svetlosti i radosti, praznik sjedinjenja Boga sa čovekom kroz netvarne energije blagodati Božje, da zablagodarimo Gospodu za svaki trenutak našeg života i za svakog našeg bližnjeg i daljnjeg i da se obradujemo blizini Božjoj, jer On ne samo da je tu kraj nas, nego nam se i daje da ga primimo u sebe, da ga okusimo. Zato okusimo i vidimo kako je blag Gospod i u srcima svojim svi zajedno kao jednim ustima zapevajmo gromko zajedno sa anđelima, arhanđelima i svima svetima. Aleluja, 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 slava tebi Bože. Amin. Zvupite, blagosloven gradi uvijenja Gospodje, o Gospodi, radi sjada. Evo, braće i sestre, vi koji ste se pripremali, došao je trenutak da se zaista evo susretnemo sa našim Bogom i našim Spasiteljem. Jer šta u stvari i znači pričestiti se? Sama reč nam kaže da primimo česticu tela i krvi Gospodnje u sebe, ali važi i obratna sveza. Pričestiti se znači i sam postati čestica, čast ili deo tela i krvi Gospodnje i sam postati jedan deo tela Hristovog koji jeste crkva. I upravo oni koji se pričeste i zaista čine crkvu i oni jesu telo Hristovo. A oni koji se ne pričeste ili zbog nekog greha ili zbog svoje nemarnosti, ili zbog nemanja opšte želje da postanu deo tela Hristovog, oni i nisu za neko vreme u crkvi, ako su pod epitimijom ili odlučenjem, a oni koji nisu, dakle, oni treba svim srcem da se trude, da budu i ostanu deo tela Hristovog. I svi mi koji se u svim hramovima danas pričešćujemo, svi oni jesu i čine skupa crkvu i celokupno telo Hristovo ovde na zemlji. I upravo zato je potrebno i neophodno da prije pričešća budemo i kršteni, jer kako će postati telo Hristovo neko ko nije ušao u zajednicu, crkvu, ko nije dao zavete da će služiti Bogu, ko se nije odrekao satane svim srcem svojim, ko nije svoju prirodu očistio i pripremio da sam može svojom čistotom biti deo tela Hristovog. I zato i mi trebamo zaista radovati se ovom susretu, ali radovati se, kako i rekao smo, sa strahom, da ne budemo kako nečisti u telo Hristovo ušli, jer ćemo biti izbačeni kao nečisti, jer ne može u Hristu biti nečistote. Ali Hristo zna da je samo jedan svet, jedin Gospod, mi smo mu to ispovedili sad, da je On jedini svet, a mi smo svi kao nečista krpa pred Njim. I molili smo se da nas udostoji da služimo ovu liturgiju ne zbog naše pravednosti, nego zbog njegove velike milosti. I On to zna i samo očekuje od nas da i mi to shvatimo, da, kako rekao smo, zbacimo sa sebe tu masku lažne pobožnosti i da vidimo svoju nemoć i da osjetimo svoju potrebu za Njim. Jer kada smo pričešćeni, kada smo u telu Hristovom, onda smo zaista najjači, nepobedivi, nedodirljivi i, što je najvažnije, i besmrtni i večni, jer je Hristos isti i juče i danas i u vekove, a pričešćem mi najtešnje postajemo sjedinjeni sa Njim, jer njegovo telo postaje deo našeg tela, njegova krv teče našim venama i mi postajemo deo njegovog tela i krvi. Zato da sa strahom Božim, sa verom i sa ljubavlju pristupimo, da okusimo od istinske radosti i da vidimo kako je blag Gospod. Oni koji su se možda pripremali i imaju želju, ali se nikad nisu ispovedili, bolje možda da priđu ispovesti, da u razgovoru sa sveštenikom očiste svoju dušu i tako čisti postanu deo tela besmrtnog cara i Boga naše. A mi koji smo se spremili, koji imamo želju i nameru, priđemo da ponavljamo ovu molitvu pred sveto pričešće.